Yuhan yazgan koş xabar, 6-cı bab. Bundan son İsa Galila, yani Tiberia tengizinin arğı jağasına ötdü. Onun ağırlarla istegen karamatların körgönlükten köp kalıp izine yerdi. İsa tavğa şıkıp, şakırtların benen birgü sol jürde oturdu. Yahudilerin kutkarlı bayramı jahınlap kalgan edi. İsa basın kötürüp, özüne karay köp kalıptan kiyatırganın körüp, Filip'ten
"Bul adamlarga jegizu üçin nandı kaytan satıp alamız?"
dep soradı. İsa bul gapte onu sınav üçin aytı. Sebebi, ol ne isleyecek ekenin özü bileti kuledi. Filip oğan,
"Olardın her birine azmaz bersek de, 200 dinarlık nan jetpeydi go,"
dep cevap verdi. Şakirtlerinden biri, Simon Petr'in tuğuskanı Andrei İsa'ga,
"Bul jerde bir balada, biz arpa nanı menen iki balık var. Bırak usun şama adam üşün bular ne boladı?"
dedi İsa.
"Kalıktı jerge otırgızınlar,"
dedi. Ol jerde şöp köp bolgalıktan 5000'a şamalas yer adam jerge jan basladı. Sonda İsa nallardı alıp Kudayga şükürlük yetti de oturganlarga ülöstürüp berdi. Sol siyaklı olarga balıklardı da kalegenşe bölüp berdi. Hem meşe toyganda İsa şakırtlerine,
"Ağızkan bölükleri jinap alınlar. Hiç nerse zayıp olmasın,"
dedi. Solay yetip, şakırtler adamlar jegen 5 arpa nanınan ağızkan bölüklerde jinap, ülken 12 sebet doldurdu. Kalık, İsa'nın istegen karamatın körüp,
"Hakikattan da, bul dünyaya keleton paygambar eken,"
desti. İsa, olardın kelip özün patşa kılığı üçün zorluk bilen ısılacak ekenin bilgende, jene jalgız özü tauğa şıkıp ketti. Keş bolganda İsa'nın şakırtları tenizge bardı. Olar bir kayıkka minip, tenizdin arğı jağasında Kafarnahum'a karay jol aldı. Karanğı tüsse de, İsa ele olardın kasına kelmegen edi. Küşlü samal esip, teniz tolkulana basladı. Şakırtlar 5-6 şakırımda yüzgününün son, tenizdin üstümene jürüp, kayıkka jakınlaşıp yatırgan İsa'nı körüp, korkup kalıştı. Bırak İsa olarga,
"Bul men, korpanlar,"
dedi. Sonda olar İsa'nı kayıkka mindirmekşi boldı. Kayık sol vaxtta, olar baratırgan jakağa kelip toktadı. Ertengini tenizdin arğı jakasında kalgan kalık, ol jerde tek bir kayık bolganın, İsa'nın özü şakırtlarımenin birge bul kayıkka minbegenin, al tek şakırtlarının özleri ketkenin bildi. Sonda iyemi şükürlük etip bergen nandı, kalk jegen jerdin jakınına Tiberiyadan bir neşe kayıklar keldi. İsa'nın da, şakırtlarının da, ol jerde jok ekenin körgen kalık kayıklarga mindi. Hem İsa'nı izlep, Kafarnahum'a ketti. Olar İsa'nı tenizdin arğı jağasından tavıp, ondan,
"Ustaz, sen bu jerge kaçan keldin?"
dep soradı. İsa olarga cevap verip,
"Sizlerge şının, hakikatin aytaman. Sizler meni karamatlar körgeniz ışın emez, al nan jep toyganız ışın izlep atırsızlar. Sizler buzlatuğun azı ışın emez, al mängilik ömürge saklanatuğun azı ışın minet etinler. Onu sizlerge adam olu beredi. Öytkeni Kuday Ake oğan öz mörüm basıp bilik berdi,"
dedi. Olar İsa'dan,
"Kudayga unaydığın islerde islemiz üşün ne kılımız gerek?"
dep soradı.
"Kudayga unaydığın is, onun jibergenine isenu,"
dep cevap verdi İsa. Olar İsa'ga,
"Bizler körüp sağın isenuimiz üşün kanday karamat körsetejaksan, ne isleyjaksan? Je üşün olarga aspandan nan berdi," dep jazılganday, "atababalarımız şölde manna jegen,"
dedi. İsa olarga,
"Sizlerge şının hakikatin aytama. Sizlerge aspandan nan bergen Musa emes, al aspandan hakiki nandı sizlerge berip turgan menin akem. Sebebi Kudaydın nanı aspandan kelip dünyaga ömür beredi,"
dedi. Kalk İsa'ga,
"Mırza, bizlerge bunday nandı hemme vaqt berip tur,"
dedi. İsa olarga bılay dedi,
"Men ömür nanıman. Mağan kelgen adam heş kaşan aş bolmaydı. Hem mağan işengen adam heş kaşan şöllemeydi. Bırak men sizlerge, meni kordinler, sonda da mağan eli isenbe atırsızlar dedim go. Әкемнің маған бергенлерінің әмесі маған келеді. Маған келгенлерді еш қашан қуып шығармаймын. Өйткені мен өз еркімде емес, ал мені жібергенің еркін орлау үшін аспаннан келдім. Оның маған бергенлерінің еш бірін жойтпауым, ал ақырғы күнде әмесін тірілтуім, ол мені жібергенің еркі. Әкемнің еркі оның ұлын көріп, оған сенген әр бір адамның мәңгілік өмірге ие болуы. Мен оны ақырғы күні тірілтемен.
Сонда?
Мен аспаннан келген нанман.
Дегені үшін, яхудилер Исаға наразылық білдіре басылады.
Бұл, Юсуптың ұлы Иса емес пе?
Біздер оның атанасын танимыз ғой. Енді қалай ол, аспаннан келдім деп айтып отыр.
Десті олар. Иса оларға былай деп жауап берді.
Өз ара наразы болмаңлар. Егер мені жіберген әкем алып келмесе, еш кім маған келе алмайды. Ал маған келгенді ақырғы күні тірілтемен. Пайғамбарлардың жазуларында әммесі Құдай тарапынан үйретіледі деп жазылған. Әкемнен естіп, оны үйренген әр бір адам маған келеді. Құдайдан келгеннен басқа еш кім әкені көрген емес. Әкені тек қана ол көрген. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сенген адам мәңгілік өмірге ие. Мен өмір нанымын. Ата-бабаларың шөлде манны жесе де өліп кетті. Бұл жерде аспаннан келген бір нан бар. Оны жеген адам өлмейді. Мен аспаннан келген тірі нанмын. Егер кімде-кім бұл нанды жесе, мәңгі жасайды. Дүнияға өмір беру үшін мен беретін бұл нан өз денем.
Сонда яхудилер,
ол қалай біздерге өз денесін жеуге бере алады?
Деп өзара тартыса басылады. Иса оларға былай деді.
Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Адам ұлының денесін жеп, қанын ішпесеңдер, сіздерде өмір болмайды. Менің денемді жеп, қанымды ішкен адамда мәңгілік өмір бар. Һәм мен оны ақырғы күні тірілтемен. Себебі менің денем хақиқи азық, қаным хақиқи ішімлік. Денемді жеп, қанымды ішкен адам менде жасайды. Мен онда жасаймын. Мені тірі әкем жібергендей, һәм менің әкем арқалы жасап атырғанымдай, менің денемді жеген адам да мен арқалы жасайды. Аспаннан түскен нан міне осы. Бұл нан ата-бабаларыңыз жеген маннаға ұқсамайды. Олар өліп кетті. Ал бұл нанды жеген адам мәңгі жасайды.
Иса бұл сөздерді Капернаумдағы мәжілісханада тәлім бергенде айтты. Шәкірттерінің көбісі бұны естіп,
қандай қиын сөздер? Бұны кім қабылдай алады?
Деді. Шәкірттерінің бұған наразы болғанын біліп, Иса былай деді.
Бұл сөздер сеніңізге тосқылық қылып атыр ма? Егер адам ұлының бұрын болған жеріне көтерілгенін көрсеңізші, рух өмір береді, ал дене пайда келтірмейді. Сіздерге айтқан сөздерім рух әм өмір, бірақ араңызда сенбейтұғынлар бар.
Өйткені Иса кімлердің сенбейтұғынын, һәм кімнің өзіне сатқырлық істейтұғынын бұрыннан-ақ білетұғын еді. Иса және
әкем жол қоймаса, ешкім маған келе алмайды деп сол себепті айтқан еді.
Деді. Сол уақыттан басылап, Исаның шәкірттерінің көбісі кетіп қалып, енді оның мені жүрмейтұғын болды. Сонда Иса 12 шәкіртінен
сіздерде кетпекшімісіз?
Деп сұрады. Симон Петр жауап беріп,
ем, бізлер кімге барамыз? Сенде мәңгілік өмір сөздері бар. Бізлер сенеміз, әм білеміз. Сен Құдайдың мұхадесі сен.
Деді Иса оларға,
сіздерді 12-ні таңлап алған өзім емес пе? Бірақ араңыздағы біріңіз шайтан.
Дедім. Ол Симон ұлы Яхуда Искариот хақында айтқан еді. Себебі Яхуда 12-нің бірі болса да, кейін Исаға сатқылық істеді.